dado o interese de emprendedores e emprendedoras e tamén de empresarios e empresarias, dende o Concello organizamos na tarde deste martes, en horario de 4 a 8, unha nova xornada de portas abertas nos 9 locais comerciais da Tinería, que estarán abertos pois de 4 a 8 da tarde para todos aqueles que queran velos. E, polo tanto, dende o Concello invitamos a todos os interesados a coñecer estes locais ou por primeira vez ou volver a visitalos. Animamos a que se animen a presentar solicitudes para o seu aluguer.